Sardar Süleymani'nin İslam'da karşılaşığa kaldırılan murası. Мирымды және рахымды Аллан атмен бастаймыз. Армысыздар ардақты ағайын. Сардар Сүлеймәнидің шахид болған күніне орай, исламды қарсыласу үшін Сардар Сүлеймәнидің мұрасы деген бағдаламаны тыңдауға шақырамыз. Бізмен бірге болыңыздар.
Исламдық қарсыласу ағымын Иран Ислам революциясының жүйесінен кейін Ислам революциясының ұлы сәулетшісі Имам Хомейни қалыптастырды. Қарсыласудың басты мақсаты қасиетті құдысты үстемшілдік пен сионизмнің жұдырығынан азат ету болды. Кейін қарсыласу майданына айналған бұл қарсыласу Ирак, Сирия, Ливан және басып алынған Палестинада соңғы кезде Йеменде саяси және әскери топтардың құрылуымен кеңейді. Ислам революциясы сақшылар корпусы Құдс күштерінің батыл қолбасшысы Қажы Қасым Сүлеймәни тек әскери қолбасшы ғана емес, сонымен бірге қарсыласу ағымының нышаны болды. Оның үстемшіл Америка Құрама Штаттары мен сионизмге қарсы күресте қарсыласу майданының жеңістіктеріндегі маңызды рөлі Ирак пен Сириядағы өзін-өзі жариялаған Даиш халифатының жойылуына және Қажы Қасым Сүлеймәнидің әлемдегі лаңкестікпен күрестің нышаны атануына себеп болды.
Сауд Арабиясы, Америка Құрама Штаттары және сионистік режим қарсыласу ағымын жоюға тырысты. Сондықтан олар Ливия, Сирия және Иракты бөлшектеу үшін тәкфіршіл және лаңкестік топтарды құрды. Бірақ шахид Қажы Қасым Сүлеймәни қарсыласу алаңында ерлердің қауіпсіздігін қамтамасыз етіп, егемендігі мен аумақтық тұтастығын қорғап, басқыншы топтарға қарсы тұрды және жаулардың аймақтағы қарсыласу майданын құрту зұлым мақсаттарына жетуіне мүмкіндік бермеді. Сардар Сүлеймәни күшті және ықпалды қолбасшы болды. Ол Аллаға және Ахлы Бейтке алейхиссалам арқа сүйеп, қарсыласу майданында өзіне деген сенділік пен абырой рухын қалыптастыра отырып, Ирак пен Сирияда үстемдіктің араласу мен тәкфірлік қозғалыстың күшею түсуіне алдын алып, аймақтық қауіпсіздікті аймақтағы қарсыласу топтарына одан кейін Иран Ислам Республикасына әкелді.
Жанкештілік, шынайы жихат, шахид болуды сүю және майдан шебінде дұшпанмен бетпе-бет келу Сардар Қасым Сүлеймәнидің ең маңызды қасиеттері болды. Сардар Сүлеймәни таза Хазрет Мұхаммад саллаллаху алейхи саламның исламның бет-бейнесін іс жүзінде көрсету арқылы шынайы исламның аймақтық символы Даиш болған америкалық исламмен ешқандай ортақтығы жоқ екенін дәлелдеді. Шахид Сардар Сүлеймәнидің осы қасиеттері мен ерекшеліктері оны ислам әлемінің жетекшісі, шахиді және қарсыласу сардары ретінде таныстырды.
Шахид Қасым Сүлеймәни жаһандық үстемдік пен езгі жүйесін қарсы күрестің нышаны болды. Аятолла Хамени 1394 жылы және Иран мен Америка Құрама Штаттарының арасында ядырлық келіссөздерден кейін сионистік режим алдағы 25 жылда көрмейді. Иншалла алдағы 25 жылда Алланың рахымен аймақты сионистік режим болмайды, деп жариялады. Бұл мәлімдеме ислам әлемінің қарсыласу негізімен маңдайының түпкілікті сенімі. Өнердегі саяси жағдайға жасаған шолу, қарсылық майданын бастаған мұратын жүзге асыру қаншалықты жақын болғаны анық.
Сардар Сулеймани әлемнің езгі көргендеріне құдірет пен абырой беріп, залымдар мен залым үстемшілерді билік тағынан құлату үшін әрқашан исламды ұстанушы болды. Ол дүние құмарлардың торына түскен жәбір көргендердің құқығын үнемі қорғап отырды. Шахид Сулейманидің ең тарихи мәлімдемелерінің бірі оның шахид ғаджаджидің шахид болуына байланысты көңіл айту хабарламасында айтқан сөздері болды. Имам Хусейн алейхиссалам жолының қадірлі шахидін кесілген көмейіне мен ант етеміз. Біз осы қарғыс атқан ұрпақты қудалауды және ислам әлемінің денесіндегі қауіпті безді соңына дейін жойғанша күресімізді тоқтатпаймыз. Иә, шахид Сулейманидің бұл сөздерімен көрегендігі шахид Хаджаджидің қаны үшін кек алу туралы уәде болды. Айтқанындай болды. Үш айдан аз уақыт ішінде Даиштың жойылғаны жарияланды.
Қазы Қасым Сулейманидің ислам революциясы мен аймақ елдерінің қарсыласу мен тұрақтандыру майданын ойлануын дамыту стратегиясы түріндегі ролін маңызды болды. Шын мәнінде Сардар Сулеймани басқаратын қарсыласу майданын қарсылық көсін, қарсыласу ағымына, кейін қарсыласу одағына айналдырды. Сардар Сулеймани халық арасында өзіне деген сенімділік рухын күшейту арқылы олардың діні және саяси мүмкіндіктерін пайдаланып, бірлікке баса мән беріп, баршаны ислам мен Ахлебейт алейхиссаламның қорғау үшін біріктірді. Шахид Сулеймани ықпалды тұлға және қуатты қолбасшы ретінде 20 жыл ішінде билік төстеуден және Ирак пен Сирияда тәкфирліктің таралуының алдын алып, Иран Ислам Республикасы мен аймақтағы қарсыласу топтарды қауіпсіздік әкелді.
Күмәнсіз, қарсыласу майданын ұйымдастырып басқаруда Қажы Қасым Сулейманидің рөлі таптырмас еді. Қасым Сулеймани Құдс күштерінің қолбасшысы ретінде Ирак, Сирия және Ливан, сондай-ақ Палестинада тайпалық қауымдастықтарға сеніп, олардың арасында бірлік пен жанашырлық туғызып, қарсыласу майданын біріктіре алды. Қарсыласу майданы өзінің Даиш сынды одақтасының көмегімен бұл елдерді ыдыратуға ұмтылған үстемшіл жүйесіне тойтарыс беріп, оған зұлымды мақсаттарына жетуіне мүмкіндік бермеді. Ислам революциясы жетекшісінің пікірінше, Құдс күштері мен исламдық қарсыласу майданы соғыс көлеңкесін Иран Ислам Республикасы шекарасына алыстатты және жебенің ұшы басып алынған аумақтар шекарасындағы сионистік режимге соққы беріп, бұл режимді қиын жағдайға тіреді.
Шахид Сулеймани шетелдік операцияларда Құдс күштерінің әскери және саяси қуатын өзгерту арқылы Иранмен қарсыласу майданын үлкен стратегиялық күшін сионистік режимнің алдында әшкерледі. Сардар Сулеймани мен қарсыласу майданын аймақта қолбасшылар мен саяси және әскери күштерінің дана шаралар мен талпыныстары Даиштың жойылуына және қарсыласу майданын жеңісіне себеп болды. Бұл мәселе сионистерді қорқытып, олардың америкалықтардың көмегімен сардарға қастандық жасауға итермелерді. Олар қуатты қолбасшыны кетірумен қарсыласу майданы әлсірейді деп ойлады.
Шетелдік ақпарат құралдары мен Батыс Азия аймағындағы қуатты және ықпалды адам және халықаралық қарсыласуының нышаны ретінде сипатталған Құдс күштерінің қолбасшысы Қажы Қасым Сулеймани шахид болғаннан кейін халықаралық және аймақтық қарсылық ағымын екі есе күшейтті. Халықтарды біріктірген Сардар Сулейманидің шахид болуы қарсыласу күштерін біріктіріп қана қоймай, сонымен бірге бүкіл мұсылман әлемінде Батыс Азия және бостандық сүйгіш халықтар арасында антиамерикандық көңіл күй толқынын арттырды.
Қажы Қасым Сулейманиді өлтірудің түпкілікті нәтижесі аймақтың кең географиясында және одан тыс жерлерде қатан кек алу үшін жаңа энергияның қалыптасуы болды. Onun bir bölüğü aymaqtağı amerikandık aralasuudu toxtatu boldu. General Süleymani revolüciyalı küştördü jumuldaru arqılı Amerika Kurama Ştatları jene siyanistik rejimmen ımırağa kelu teoriyasını toluğmen joydu. Aymaqta amerikandık siyanistik josbarlardın jüzügü asuna kederge jasadı. Akırında amerikandık askerilerinin köpşülüge Irak'tan şarıldı.
چنان مولا به دست انگشترن ما ای برار چونو
خدر من در غیل و سنین بودنیز و در لامونز و خو از مرسین جد سو سلامت سا بولنیز در
ای پرن ما ای برار چونو
نون شاله ها آرامشت سو چون تن زهرا فقط دستت زخون نین پی کرن بان چون تن زهرا
ای آمی فلایت شد لایق شهادت جونم شبل فدایت سردار شیر مردم من دور تو بگردم ای وای برات بمیرم نگهبان حرم سردار دلها ای گل تا گشتی مانند
جوانان بنی هاشم بیایی اومده سردار دوباره ماه زینب گشته پیدا قلب من شد زار
دور از وطن تو رفتی رفتی و پرکشیدی پیش خدا رسیدی سردار شیر مردم من دور تو بگردم ای وای برات میرم گشتی پر پر چرا دست گل من ای علم دارو می کند رهبرم گریه برایت ای سپه دارو
دوباره قم به آلم سایه از غمت سردار تو در راه خدا در خون تپیدی یار و دلدار رو
حاج قاسم دلیر کد غصه تو پیر ای وای برات بمیر حاج قاسم دلیر کرد غصه تو پیر ای وای برات میر حاج قاسم دلیر کرد غصه تو پیر ای وای برات میر
با صدای کربلایی منصور قاسمی